šī raksturvieta. Raksturvieta no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Visdargākā pērle. Kāds tirgotājs, kurš meklēja dārgas pērles, kurš atradas vienu sevišķi dārgu pērli, pārdevu visu, kas tam bija, un nopirka to. Šī raksturvieta ir kontekstā ar visu Mateja 13. nodaļu. Debes Tēvs palīdz mums sadzirdēt, palīdz mums pieņemt to vēstu un vārdu, ko tu mums vēlēsi atklāt. Kā viss sākās? 13. nodaļa ir Jēzus prediķis. Viņu dēvē par trešo uzrunu, jeb trešo sprediķi, jeb arī to var kā savādāk nosaukt. Trešo mācību nodaļas garumā, samērā gara. Un ir trīs lietas, ko Jēzus grib pateikt par šo. Ievadā viņš saka, debesu valstība ir līdzīga. Saka, debesu valstība. Viņš runā līdzībās, jo, ja runāja patiešo, viņi nesaprot. Gan māca, gan nesaprata, gan cilvēki nesaprata, kristieši nesaprata. Un tāpēc Jēzus, lai savu mācību darītu skaidru un saprotamu, viņš to paskaidroja ar dažādām līdzībām. Saki, līdzība. Un tāpēc šodien mēs šeit galīgi neesam īpaši neiedzīgi vai negudri. Šis sakām vārds krievus mums neatiecas, mēs esam gudri. Bet līdzības mūs noderēs, lai labāk saprastu. Amen? Tātad, es gribu paskaidrot šī mūzikla nozīmi un kā viņš ir tapis. No kurienes? Kāpēc? Tātad Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga. Un viņš šo te vārdu min 6 reizes. 6 reizes. Un 6 reizes viņš min kādu piemēru. Viņš to pašu vienu to pašu runā un tikai dažādas līdzības pasaka. Debesu valstība, ko tas nozīmē? Tajā laikā jūdi bija tik pārgudri un tik dievbīgi, no pēdējās, protams, ka viņi baidījās izrunāt Dievu vārdu skaļi. Un tāpēc viņi teica, debesu valstība, nevis Dievu valstība, nevis Dievs. Viņi izdomāja Dievam dažādas vārdus, lai nesaukt viņu vārdā. Viņi baidījās nosaukt. Viņi gan nebaidījās grēkot un dzīvot, kā viņi paši vēlās, bet tā reliģiozi bija ļoti, arī kā šodien daudz cilvēki, reliģiozi atnāk atzīmēties šad tad, kā viņi arī ir bijis pie vakarkrēdiem vai kaut kur, vai kristīs svētīs laulās baznīcā un tā tālāk. Kaut kādā veidā tu esi atzīmējies, sirdi nomierinājis, ka viss ir kārtībā. Un Jēzus saka, ziniet, viss nav tā, kā jūs domājat. Viss ir savādāk. Es jums mēģināšu paskaidrot. Debesu valstība ir līdzīga. Es reiz, vairākus gadus apakaļ, astoņus apakaļ, es jau kristietis biju, es braucu ar automašīnu, skatos, autobusi brauc par Rīgu, un uz autobusiem reklāmas debesu valstība. Atcerās kāds to laiku? Uz autobusiem reklāmas skaistas debesu valstība un cilvēks ar zobenu. Tā bija reklāma filmai debesu valstība. Tā ir viena no manām mīļākām filmām. Tā bija filma par bruņinieku, kurš meklēja Dievu un piedošanu no viņa žēlstību. Meklēja karā, meklēja Golgāts kalnā. Un beigās viņš saprata, ka Dieva valstība nav ārēja redzamā veidā, bet Dieva valstība ir te un te. Saki, te un te. Dieva valstība būtu te un te ar prātu un ar sirdi. Tavā prātā un tavā sirdī. Tavā prātā un tavā sirdī. Un lai mēs saprast, kā tas izskatās prātā un sirdī, tad Jēzus saka, tas ir līdzīgs, tātad debesu valstība ir līdzīga, pirmkārt, kviešiem un nezālē, viņš saka. Kviešiem un nezālē. Viņš teica, debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca ienērnieks, iesēja nezāli, ka vieši tarp un aizgāja. Un Jēzus paskaidro šo līdzību. Kad tas, kas sēj, tas ir viņš. Šajā brīdī es sludinu tev Dievu vārdu. Šajā mūziklā bija Dievu vārds, kurš tiek pienests tev, lai tu sadzirdētu viņu, lai tu pieņemtu viņu un lai tavu dzīvi mainītos. Bet atnāca ienērnieks naktī guļot un iesēja ļauno sēklu. Un Jēzus saka, ziniet, virs zemes dzīvo dažādi divi tipi cilvēki. Viena, kas tic uz Kristu, otra, kas netic. Viena, kas dzīvo tā, pēc savu prāta, bet ir tie, kas dzīvo pēc Dievu prāta. Nu, vismaz cenšās no visu savu spēku. Ja arī neizdodas, viņi cenšās. Viņi tic uz Kristu. Un būs pastarā diena. būs diena, kad katrs nomirs, diemžēl. Bībā saka, būs pēdējā tiesa, pastarā diena, prieš katru cilvēku un katrs stāsies Dievu priekšā. Un cilvēki tiks šķiroti. Kas uz Kristu ir ticējuši un kas nē. Viens pa kreisu, otrs pa labu roku. Viena mūžīgā dzīvībā debesīs kopā ar Dievu, otra mūžīgā pazušanā. Un Jēzus konkrēti pasaka, divas reizes viņš pasaka šajās līdzībās, kur būs zobu trīcēšana. Tu zini, kas ir zobu trīcēšana? Tas nav tā. Tas ir, kad cilvēks no sāpēm sakožu un griež zobus. Lūk evaņģēlijas un nevajag neko tur ne pilgt, ne atņemt. Jēzus konkrēti saka, divi tipi cilvēki būs. Lūk, labā sēkla un ļaunā sēkla, lūk, kvieši un nezāle. Un otra līdzība, viņš saka, bet vēl Dieva valstība ir līdzīga. Tīklam izmestam jūrā. Kad zvejnieki izlūk šo tīklu, tur bija zīvis, viens bija sapuvušas, bet otrs bija vesels. Un sapuvušās izmet mūžīgā pazušanā, kur bija zobu griešana, bet veselās zivs tās pieņēma debesīs mūžīgā līdzmībā. Šīs divas līdzības pasaka vienu to pašu. Būs pēdējā tiesa katram. Katram. Un katram jāizvēlās, kur viņš nokļūs. Jāizvēlās šodien. Šīs divas līdzības runā. Pastarā diena un alga būs katram. Un mums, diemžēl, pastarā diena pienāk tajā brīdī, kad mēs atstājam šo dzīves zemes mājokli, kad mēs mirstam. Kā domā, cik ilgi tu vēl dzīvosi? Tu nezini, cik tu dzīvosi. Bet ļoti svarīgi tomēr ir, kādā stāvoklī ir tavs sirds šodien. Kad tu stāvēsi Dievu priekšā, kur tu nokļūsi. Lūk visdārgākā pērle. Nākamās divas līdzības, viņš saka šajā pašā nodaļā. Vēl debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptajai mantai, ko kā cilvēks atrada apslēpto mantu dārgumus. Viņš nopirka, pārdeva visu, kas viņam bija, un nopirka to zemi un priecājās par to. To zemi, kur bija aprakta šī manta, viņš nopirka to. Pārdeva visu, kas bija, nopirka un priecājās par to. Jēzus saka, ir kāda lieta, kas ir pats svarīgākā. Un zini, kas tā ir? Jēzus. Kristus upurs. Dievs, kas nāca virs zemes cilvēku miesā, šis ir Ziemassvēku laiks, ja Kristus dzimšanas svēks, kad draudzes svin, visu pasauli to svin, un lai visu pasauli to dzird. Amen? Ko mēs svinām, no kā vispār skaita laika? No Jēzus dzimšanas. Viņš ir vienīgais grēka izpirsējs. Viņš ir vienīgais ceļš uz debesīm. Amen? Viņš ir pats svarīgākais, kam jābūt ir mūsu dzīvēs. Viņš ir pats svarīgākais. Numur viens. Viņam ir vieta tavā sirdī, jo manā sirdī, ko nekas un nekā nevar aizpildīt. Lūk, kāpēc šis mūzikls. Lūk, mani meklējumi un vārdus bija rakstījuši šajā muzikā citi cilvēki, kas bija šeit skatuvs. Viņam ir līdzīgi, nu, ne katrs ir bijis narkomāns vai dzērājs, tad bija mans ceļš un mana dzīve. Bet viņam bija tās pašas sāpes, ģimenes un tā tālāk, viss kā viss iesākās, kā viss beidzās. Katram bija vārdi, bija katrai dziesmai cits autors, kas bija izlicis savu ceļu pie Dieva, jeb savus pārdzīvojumus šajā mūzikā, šajās vārdos. Paralēli bija mani teksti. Un galā mēs esam atraduši pašu svarīgāko. Un otra līdzība, viņš saka, un vēl debesu valstību līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Pārdeva visu, kas tam bija. Un šī līdzība paskaidro tieši to pašu, ko iepriekšējā par to, kas nopirka šo lauku. Tā, divas līdzības, pastarā tiesa un katram savu alga. Otras divas līdzības ir, kas ir pats svarīgākais, un vēl divas līdzības. Un vēl citu viņš tiem stāstīja līdzību, debesu valstība līdzinās 31. pantā sinepju graudiņām, ko kā cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Un šis sinepju graudiņš ņēma un izauga. Šis sinepju graudiņi mēdz augt līdz 3 metriem. Līdz 3 metriem tā, ka puti nāca un ņēma tur viņu zaros mājvietas. Un vēl citu līdzību, viņš saka tālāk, un vēl debesu valstība līdzinās raugam. Saki, raugs. Raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca 3 mēros miltu līdz tas sarūga. 3 mēri milti, tas bija neiedomājams miltu daudzums priekš privātpersonas. Tā bija fabrika, priekš fabrikas. Sarūga. Graudiņš izauga. Citiem vārdiem, Jēzus saka, izaugsme katram, kurš pieņem Kristu kā savu glābēju. Katram, kurš apzinās, ka ir debes un ir elle. Katram, kurš apzinās, kurš ir pats svarīgākais un izdara izvēli pa labu Kristumu. Katram dzīvē būs izaugsme. Garīga izaugsme. emocionāla izaugsme, ārā no depresijas, ārā no atkarībām, mūžīgā dzīvība, finansiāla izaugsme, veselība. Amen? Viss tās Dieva svētības un apsolījumi uzvaras pilna dzīve, kam mēs arī esam radīti, draugi. Tu esi unikāls, tu esi īpašs, un Dievs tevi ir radījis kā paredzējis tev īpašu plānu precīzi tavai dzīvē. Kā pirmajā dziesmā manas teksts bija, rakstvieta bija, es zinu, kādas man ir domas par jums, saka kungs. Dievs saka, kādas domas man ir par tevi, saka kungs. Miera un glābšanas domas, neļaunuma domas. Dievs nav paredzējis tev ciest, nav paredzējis tev būt slimībās, depresijā, nabadzībā. Nav paredzējis tev pūt elē, nevis pūt, bet degt elē. Dievs ir paredzējis tev pilnvērtīgi harmonisku dzīvi virs zemes, uzvarošu dzīvi. Kad tu spēji arī, lai visu pasauli to dzird, palīdzēt arī citiem cilvēkiem, nostāties uz savām kājām. To Dievs ir paredzējis tavai dzīvē. Tev. Saki, es esmu īpašs. Pasaka trīs cilvēkiem, tu esi īpašs. Un Dievam ir ļoti labs plāns tavai dzīvē. Halleluja! Halleluja! Pats svarīgākais. Pagrieziena punkts manā dzīvē, tā bija tā dziesma jaunpiedzimšana. Jaunpiedzimšana. Kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Tajā brīdī, kad es atzinu un pieņēmu lēmumu. Jēzu, no šī brīža es ticu tev un tu būsi mans kungs. Tas bija brīdis, no kur es sāku lasīt Dievu vārdu, apmeklēt drauzi un censties dzīvot pēc viņa prāta un viņa gribas. Es nekad to nebrīdi neesmu nožēlojis. Amen. Neliela epizode, kura tika izslēgta no mūzikla, jo viņš iepriekšējo reizi bija pa četrām dziesmām garāks, un tur bija kāds tās. Trīs lidmašīnas saucās. Dziesmē nosaukumu neatceros, bet bija trīs lidmašīnas. Kas tā bija par dziesmu? Kas to lai zina? Tur marsieši sēž un domā tagad. Okay. Tātad, trīs lidmašīnas. Neliela epizode noslēgumā. Neliela epizode no manas dzīves. Es jau pilnīgi brīvs no narkotikā. Man pat kārdinājums nekad vairs nav bijis to lietot. Kaut kādi trīs gadi jau kā ar Dievu. Trīs, četri gadi. Un es strādāju, mēs kopā ar kādu kolēģi tāds privāti remontējām mājas, dzīvokļus, cēlām, mūrējām, visu kaut ko tādu darījām, skursiņas mūrējām. Un kāda amerikāņu māja, nu bagāta cilvēka māja, ezera krastā, mēs veicām ziemā tur iekšdarbas. Un es sēžu tā ezera krastā pārtraukumā. Un tik skaists laiks, saulīts spīd, sniedziņš tā kā tagad ārā, tikai nav saulīts. Šeit ir saulīts šodien. Ok, saka, mēs paši esam saulīts, vai ne? Un es skatos, trīs lidmašīnas lido virs manis. Trīs lidmašīnas. Zils debesis, trīs lidmašīnas klusums, un viņi tāds dūkoņi, tāds dzirdu, kā viņi, nu, troks no viņām. Un šim stāstam ir neliela priekšvēsture. 88. Gads, 1988. Es neesmu kalnietis. Makleots. Mani parāva, es tā varu teikt, parāva padomju armijā. Jauna puika, 18 gadi, iestāvus padomju armijā, 10,000 kilometrus no Latvijas. Tālos austrumos, Ebreju autonomā republika Birobidžana. Nu, kaut kāds kosmos. Prom no mājām, 2 gadus es neredzēju neko ārpus tās pilsētas. Lai paciņu atsūtītu uz turienu, tā atnāca visu sapelējuši iekšā. Viņi nāca ar mēnešiem vienkārši. Lūk tā. Un kad mani tur iesauca, ieveda ar kravas mašīnu, atvarās tie armijas daļas vārti. Ziema, augs, minus 40, Sibir. Un mēs iebraucām iekšā, un tur vecais iesaukums bļauj mums. Duhi vešaiķes! Nu, duhi, mēs esam nekas jaunie. Karieties, ja? Nu, nebija jākarās tīri. Bet viens pakārās tomēr. Pa visu to laiku armijā viens pakārās un viens noslīka. Lūk, nu tā kā visur, citur. Un esot tur, tās pirmās dienas, pirmās mēnešus, fakti visu to laiku, kad es redzēju lidmašīnas, kas lidoja pāri armijas daļai, lidmašīnas, man vienmēr bija skumi sajūta, cik skumi dzied tā lidmašīna. Laidies zemāk, lidmašīna. Zini tā ar ciesmiņa? Es vēlos tavus spārnus noglāstīt. Tu nezini, ja? Ārprāt. Jumprava. Ok, labi. Man bija tāds komis sajūta. Kaut es varētu būt tajā lidmašīnā un mani atvestu, aizvestu šī lidmašīna uz Latviju, uz mājām. Bet, draugs, kad es nokļuvu Latvijā bez Dieva sirdī, sajūta palika precīzi tā pati. Vai tālos austrumos, vai Latvijā. Tā bija tāda skumjā sajūta un skumjā tāda nostaļģija kaut kāda. Lūk, atgriežamies pie, ko es iesāku stāstīt. Ezeriņš, snieziņš, sniega kristāliņi mirguļo. Trīs lidmašīnas lēžas pāri manai galvai. Un es kaut ko jūtu, kaut kas nav kārtībā. Man, kas nav kārtībā, es vairs nejūtu to nostaļģisko sajūtu. Un es sev uzdevu jautājumu. Vai es gribu būt tajā lidmašīnā? Un man iekšā skaidra atbilde sirdī un ar prātu, jo debesu valstība ir te un te. Man ir atbilde. Nē, es nevēlos būt. Man ir labi tur, kur es esmu kopā ar viņu. Ne ar lidmašīnu, bet ar Dievu. Amen! Un es aicinu. Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, taču Dievu vārds šodien tevi uzrunāja. Un tu vēlies pieņemt viņu savā sirdī. Ja tu vēlies šodien pieņemt Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju. Ja tu vēlies šodien sākt jaunu dzīvi kopā ar viņu, es tev brīdinu, šī dzīve nebūs viegla, bet brīnišķīga. Jēgpilna. Un tu mantos mūžīgo dzīvību. Ja tu vēlies to izdarīt šodien, pieņemt šādu lēmumu, tad nāc šeit priekšā. Un Luīze, nāc uz skatuves, Luīze palīdzēs tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu, lai Jēzus piedod tavus grēkus un nāk tavā sirdī. Lai tu esi jauns radījums, lai tev ir jauns sirds, jauna dzīve kopā ar Kristu. Nāc pie Jēzus tagad. Jēzus mīl tevi un Jēzum ir plāns tavai dzīvei. Brīnišķīgs plāns. Lāsti, ģimenes lāsti, vecvecāku lāsti tiks salausti Jēzus Kristus vārdā. Lai aiziet atkarības, lai aiziet slimības, lai aiziet vientulība, lai aiziet sāpes un lai nāk Dieva valstība. Lai nāk viņa mieras un viņa prieks. Nāc pie Kristus. Droši nāc, tik un tā tu nāksi drīz. Daudz mēs nāksim. Tā ir vienmēr. Nāc pie Jēzus tagad. Steidzies pie Kristus tagad. Halleluja! Ziemassvēku brīnums. Ziemassvēku brīnums ir tieši šis, kad mēs nākam pie Kristus, atdodam savas dzīves viņam.
Jā, nāc droši. Jēzus tev gaida. Viņš ir tieši priekš tevis šodien šeit. Viņš tevi ļoti mīl, viņam ir vislabākie nodomi, vislabākais plāns tavai dzīvei. Ļoti labi, drosmīgi. Jēzus arī publiski nomira par tevi, viņš samaksāja par taviem un maniem grēkiem publiski, un ir svarīgi, ka mēs savu ticību arī apliecinam publiski. Ļoti labi, malači. Biblē ir teikts, ka ja tu ar savu mutu apliecini, ka Jēzus ir kungs un savā sirdī tici, tu tiec glābts. Tas ir tik vienkārši. Jēzus ir šeit. Viņš tev pazīst, viņš tev mīl. Viņš grib būt tavs dzīves kungs. Un tava daļa ir viņam teikt jā un atvērt savu sirdi viņam, ielaist viņu savā dzīvē, lai viņš ir tavs dzīves vadītājs. Tad mēs lūksim. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Viņi ir pavisam vienkārši. Un tu viņus atkārto aiz manis. Un saki tos Dievam, jo viņš ir šeit, viņš dzird, viņš arī klaus to, ko mēs lūdzam no visas savas sirds. Un lai tā būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu, tu vari aizvert savas acis. Un tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu. Kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes cilvēku miesām. Un kurš nomira pie krusta un samaksāja par maniem grēkiem. Kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. un pat sevi nekād nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un kļūsti par manas dzīves kungu. Paldies, Kungs Jēzu, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tādēļ, ka Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen. Un zālē esošie var dot aplausus. Es arī jūs apsveicu.